ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ทั้งข่าวและก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS เช่นเคยนะคะติดตามฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือไปที่ www.thaipbspodcast.com นะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินในประเทศแถบเอเชียของเราอย่างอินเดียที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายบนเครื่องเพราะว่ามีปัญหากับผู้โดยสารแต่เดี๋ยวรอให้คุณอาทิตย์สุมนมาเล่าให้ฟังว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องเกี่ยวกับการโดยสารเครื่องบินที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวกับเราไปเรื่องที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าไกลตัวแต่ว่าเกิดขึ้นมานี่จะครบปีแล้วนะคะก
ับ
เรื่องของสงครามในยูเครนที่รัสเซียเนี่ยเปิดฉากบุกตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้11เดือนนิดๆแล้วนะคะ
ก็คือจะครบปีแล้ว
อีกไม่ถึงเดือนเนาะก
็
คือจะครบปีแล้วแต่ว่าในช่วงที่สงครามกำลังจะบรรจบครบ1ปีก็เกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนก็เรียกร้องมาตั้งแต่แรกๆนะคะเรื่องของการอยากได้อาวุธจากตะวันตกคือไม่ใช่แค่อาวุธปกติอาวุธเฉยๆอาวุธหนักต่างๆปืนต่อสู้อากาศยานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปพอสมควรแล้ว
ค่ะ
สิ่งที่รอคอยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรือว่ารถถังเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ได้จนกระทั่งล่าสุดนี้ที่สหรัฐอเมริกากับเยอรมนีเปลี่ยนใจกลับลำยอมแล้วนะคะยอมที่จะส่งรถถังให้ยูเครนไม่ว่าจะเป็นรถถังของอเมริกันอย่าง M1 Abrams ที่ได้ชื่อว่าเป็นรถถังแบบว่าชั้นนำของโลกเลยล่ะ
ค่ะ
หรือว่าเยอรมนีเองที่จะส่งรถถังตัวเล็บเพิร์ด2นะคะหรือว่าเสือดาว
ค่ะ
จะส่งให้แก่ทางยูเครนที่ก็จำนวนแม้ว่าจะเป็นหลัก10นะบอกว่าจะส่ง14คันด้วยกันแต่อย่างไรก็ดีก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าพอเยอรมนีบอกว่าไฟเขียวเดี๋ยวจะส่งและเปิดทูให้ทางยูเครนได้เนี่ยนั่นก็แปลว่าเป็นการไฟเขียวให้บรรดาชาติอื่นๆที่มีรถถังรุ่นนี้อยู่เนี่ยส่งให้ยูเครนได้เช่นกันเนื่องจากว่ารถถังของเยอรมนีเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วอยากจะส่งให้ประเทศที่3อยู่ๆอยากจะส่งเองส่งไม่ได้นะคะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ผลิตอย่างเยอรมนีด้วยตามกฎหมายของเขานั่นเองถือว่าเป็นประเทศผู้ถือใบอนุญาตส่งมอบนั่นเองทีนี้ก็อาจจะเกิดคำถามหลายๆคนที่สงสัยว่าทำไมทางยูเครนถึงอยากได้เจ้ารถถังรุ่นนี้อย่างเลปเปอร์ทูนักหนามันก็มีรถถังอยู่หลายรุ่นอย่างเช่นอังกฤษก็ให้คำมั่นไปแล้วว่าจะให้รถถัง Challenger นะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ทำไมและเปิดทูเนี่ยถึงเป็นที่พูดถึงเยอะถึงเป็นที่ต้องการมากนักมีคำอธิบายมาเล่าให้ฟังกันนะคะความหมายของรถถังรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีหลายประเทศที่ถือครองอยู่นะคะมีอยู่ในกองทัพมีประมาณถึง20ชาติด้วยกันที่ใช้และเปิดทูประจำการอยู่นั่นหมายความว่านอกจากเยอรมนีแล้วประเทศต่างๆที่จะส่งรถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนเพื่อสนับสนุนการต่อสู้รับมือกับการรุกรานของรัสเซียเนี่ยก็ย่อมมีมากเช่นกันนะคะทีนี้เมื่อหลายๆประเทศสามารถส่งรถถังรุ่นเดียวกันมาให้ยูเครนใช้การได้เป็นจำนวนเยอะๆแน่นอนว่ามันก็เกิดข้อได้เปรียบขึ้นเพราะว่าในเมื่อมันเป็นรถถังรุ่นเดียวกันการฝึกอบรมบรรดากำลังพลแล้วก็การบำรุงรักษาอะไหล่ต่างๆก็สามารถทำได้ในมาตรฐานเดียวกันดีกว่าใช้รถถังหลายๆรุ่นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะ กว่าจะใช้ถ้าจะฝึกรถถังคันนี้ใครขับคันนี้เป็นใครขับรุ่นนั้นเป็นมันก็จะซับซ้อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าจะดูจำนวนของ Leopard 2ในโลกเนี่ยมีการต่อรถถังรุ่นนี้มาตั้งแต่ปี1978ตอนนี้ทั่วโลกมีมากกว่า 3,500 คันด้วยกันนะคะผลิตโดยบริษัทในเยอรมนีชื่อว่า Kraus Maffei Wegmann แล้วก็ Rheinmetall ซึ่งตัวรถถังรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักมากกว่า60ตันแล้วก็มีปืนขนาด120มิลลิเมตรยิงเป้าหมายได้ในระยะไกลสูงสุดเนี่ยคือ5กิโลเมตรนะคะที่พูดชื่อบริษัทให้ฟังเนี่ยเพราะว่า Rheinmetall เนี่ยหุ้นขึ้นพอข่าวนี้โผล่มาหุ้นขึ้นเลยแล้วก็ตามกฎหมายของที่เยอรมนีเนี่ยรถถังไม่ใช่ว่าผู้ผลิตจะแบบอยู่ๆก็ผลิตเอาไว้แล้วก็เก็บสต็อกรอคนมาซื้อได้เหมือนแบบรถยนต์ไม่ใช่คือจะผลิตได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา
ก็คือเหมือนพรีออเดอร์
ต้องออเดอร์ใช่คือตามกฎหมายเรื่องของทางกลาโหมเนี่ย
ค
ือห้ามไว้ห้ามผลิตแล้วสต็อกเก็บไว
้
ดังนั้นช่วงเวลาปกติถ้าเกิดอยากจะได้รถถังรุ่นนี้แบบผลิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยสั่งทีนึงเนี่ยรอกว่าจะได้ของ2ถึง3ปีนะคะตอนนี้ประเทศไหนบ้างที่ใช้เลปเปิดอยู่มีแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียโปแลนด์สเปนสวีเดนแล้วก็ตุรกีด้วยนะคะจำนวนมีเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะโอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเบื้องต้นคือ14คันนะคะจากในคลังของกองทัพเยอรมันเองเนี่ยไปให้ยูเครนก่อนแต่ว่ายังไม่ได้บอกไทม์ไลน์ว่าเมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าอาจจะไม่นานนี้ซึ่งจริงๆแล้วในกองทัพเยอรมันเองเนี่ยมีเลปเปิร์ด2อยู่น่าจะประมาณ350คันเทียบกับช่วงที่มีข้อมูลจากทางผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเยอรมันเขาบอกว่าถ้าไปเทียบกับช่วงที่สงครามเย็นกำลังตึงเครียดหนักๆประมาณ30ปีมาแล้ว
ค่ะ
ก็ตอนนั้นมีถึง 4,000 คันลดลงมาเยอะนะคะ
ค่ะ
แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีประจำการอยู่อย่างไรก็ดีก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกไปมันไม่ได้ผลิตได้อย่างปัจจุบันทันด่วนดังนั้นถ้าจะมาผลิตเอาใหม่ปริมาณเยอะๆเนี่ยคงจะเลิกหวังไปได้เลยก็อาศัยรอเนี่ยแหละค่ะประเทศไหนจะส่งไปบ้างอย่างเช่นตอนนี้ก็มีสเปนเองก็มีอยู่ประมาณ180คันก็มีท่าทีจากรัฐบาลสเปนว่าอาจจะช่วยส่งไปให้ยูเครนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งรถถังนี้เนี่ยก็กลายเป็นความหวังแหละว่าจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิรบที่ยูเครนได้ก็ต้องติดตามกันอยู่สำหรับเรื่องนี้แล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆคนเห็นเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไล่ๆกันเพราะว่าหลังจากที่โอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีออกมาประกาศส่งเลปเปิร์ด2ให้ทางยูเครนไม่กี่ชั่วโมงให้หลังก็เหมือนเขาคุยกันมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงไบเดนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาประกาศเหมือนกันว่าโอเคเดี๋ยวอเมริกาจะส่งรถถัง M1 Abramsจำนวน31คันให้ยูเครนเหมือนกัน
อ
ันนี้ก็เป็นรถถังที่ถูกจับตามองเหมือนกันเพราะว่าประสิทธิภาพสูงนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นได้แล้วสหรัฐเนี่ยใช้งานเป็นหลักมาตั้งแต่นู่นนะคะทศวรรษที่1980ก็ไล่ๆกันกับตัวเลปเปิร์ดเหมือนกันนะคะความเร็วของรถถัง M1 Abrams เนี่ยน่าจะทำได้ค่อนข้างเร็วคล่องตัวมากเพราะว่าใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์กังหันแก๊สหรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องยนต์เจ็ตแบบนี้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดไล่ตั้งแต่แบบดีเซลหรือว่าน้ำมันเครื่องบินน้ำมันก๊าซคือได้หมดแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงที่ผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปใช้ในยูเครนเท่าไหร่สำหรับรถถังของอเมริกันเนี่ยนะคะกินน้ำมันใช้เชื้อเพลิงเยอะถึงจะใช้ได้หลายเชื้อเพลิงก็เถอะ
ค่ะ
ซึ่งต่างกันกับตัว Leopard 2นี่ก็เป็นอีกข้อดีนึงของ Leopard 2ใช้ดีเซลแล้วก็ไม่ได้กินเชื้อเพลิงเยอะเท่ากับรถถังของ M1 Abrams ของทางอเมริกานะคะนี่แหละก็เป็นความพยายามของชาติตะวันตก ที่จะส่งนู่นส่งนี่ไปให้ยูเครนอ้อยังมีเรื่องข้อดีนี่ฉันออกทะเล
ค่ะ
ข้อดีของ M1 Abrams ยังไม่หมดค่ะนอกจากจะเคลื่อนที่เร็วน้ำหนักค่อนข้างเบาคล่องตัวแล้วเนี่ยเรื่องของการปกป้องชีวิตกำลังพลก็ค่อนข้างประสิทธิภาพสูงเราอาจจะเคยได้ยินเวลาที่รถถังที่บนรถถังก็ต้องมีอาวุธใช่ไหมมีเครื่องกระสุนอะไรต่างๆมีดินปืนอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากเมื่อไหร่ที่ถูกศัตรูโจมตีไม่ว่าจะจากรถถังด้วยกันหรือว่าจากพวกปืนอาวุธต่อต้านรถถังต่างๆยิงมาโดนสมมติโดนกระสุนสักลูกนึงแล้วกระสุนที่มันติดตั้งอยู่มันเป็นพวงๆอ่ะเหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะมันก็ระเบิดต่อกันแล้วมันก็ระเบิดไปถึงข้างในรถที่มีคนมีทหารอยู่บางทีก็เสียชีวิตกันยกคันนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของความสูญเสียซึ่งสำหรับ M1 Abrams เนี่ยเครื่องกระสุนเขาบรรจุเอาไว้แยกกับจุดที่กำลังพลอยู่ในรถถังดังนั้นอ่ะเมื่อไหร่โดนโจมตีโอกาสรอดก็จะเยอะกว่าแล้วก็มีเกราะที่พิเศษสามารถป้องกันหรือว่าลดศักยภาพในการโจมตีของอาวุธต่อต้านรถถังได้ด้วยถ้าโดนอาวุธต่อต้านรถถัง M1 Abrams เนี่ยตัวเหมือนกับดินปืนของกระสุนอะไรที่พุ่งมาใส่เนี่ยเขาเหมือนเขาบอกว่ามันออกแบบมาให้ระเบิดที่ข้างนอกทั้งนอกเกราะไม่ให้ไปเข้าถึงตัวของทหารที่ประจำอยู่ในรถ
ก็เหมือนเกราะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษอย่างนี
้ถูกต้องค่ะซึ่งก็ถ้าไปเทียบกับทางรัสเซียเป็นรถถังยุคโซเวียตรัสเซียใช้ยูเครนใช้ก็จะไม่มีศักยภาพในการแบบปกป้องชีวิตกำลังพลแบบอย่างคุณสมบัติตรงนี้ของ M1 Abrams ซึ่งอ่ะแน่นอนตอนนี้ยูเครนก็ใจชื้นขึ้นมาอีกหน่อยว่ากำลังจะมีรถถังจากตะวันตกมาหนุนเพิ่มแล้วแต่ M1 Abramsก็ยังไม่ได้จะไปถึงเร็วๆนี้นะคะ
ค่ะ
ทำเนียบข่าวก็ออกมาบอกแล้วว่าใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าอย่างเยอรมันเนี่ยเอาจากคลังให้ใช่ไหมแต่สหรัฐต้องสั่งผลิตใหม
่โอ้โห
จ
ะเป็นปีไหมเนี่ย
เขาบอกว่าอาจจะถึงแบบอาจจะอยู่ระหว่างในช่วงของหลายเดือนหรือว่าถึงอาจจะถึงปีก็เป็นได้ฟังแล้วก็คิดในใจว่ามันจะอีกปีนึงเหรอสงครามเนี้ยจะไม่ไหวกันแล้วนะ
แต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าก็ดูยืดเยื้อไปเรื่อยยังไม่รู้ว่าจะจบลงยังไง
ไม่รู้จริงๆคือเหนือคาดไปเรื่อยๆนะคะที่สำคัญยูเครนเองก็ไม่อยู่นิ่งเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่กำลังจะได้รถถังแล้วก็มีการออกมาบอกว่าโอ้ป้ายต่อไปเล็งไปที่เครื่องบินรบเครื่องบินเจ็ตนะคะกลาโหมยูเครนบอกว่าเดี๋ยวผลักดันนะขอชาติตะวันตกขอเพิ่มเคยขอแล้วล่ะแต่เขาไม่ให้ไง
อ
่ะตอนนี้รอดูกันต่อไปนะคะ
ค่ะ
อ่ะว่าแล้วก็มาถึงเรื่องที่บอกกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นเกี่ยวกับสายการบินเชื่อว่าหลายๆคนทุกวันนี้ใช้บริการเครื่องบินกันบ้างไม่มากก็น้อย
ค่ะ
เราก็จะรู้อ่ะบางถ้าเป็นโลคอสก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้าสมมติขึ้นแบบฟูลเซอร์วิสจ่ายเต็มก็จะมีบริการครบคุณจะขอน้ำขออาหารว่างขอบางคนก็เซียนแล้วก็ชอบก็ขอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มเงิน ยังไงดีล่ะเรื่องนี้
ก็เรื่องนี้เป็นสายการบินในอินเดียนะคะก็คือ Air India คือเขาออกมาบอกว่าเขาจะมีการปรับนโยบายการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเที่ยวบินซึ่งเรื่องนี้ก็คือมีที่มาที่ไป
ค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะเกิดเหตุการณ์คือเมื่อวันที่26พฤศจิกายนมีผู้โดยสารคนนึงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับสูงคือเป็นชาวอินเดียนี่แหละแต่ว่าทำงานในธนาคารสหรัฐสาขาอินเดียนะคะคือเขาก็ใช้บริการเที่ยวบินนิวยอร์กมานิวเดลีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปปัสสาวะรถผู้โดยสารอีกคนหนึ่ง คือไปปัสสาวะใส่ผู้โดยสารอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิง
บนเครื่องบินก็มีห้องน้ำให้นะ
คือเหมือนเขาบอกว่าคนนี้เมาด้วย เหมือนมีอาการมึนเมา
ค่ะ
นะคะแล้วทีนี้พอเครื่องบินแลนดิ้งเนี่ยก็คือทางสายการบินก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือเหมือนปล่อยให้เขาก็คือเหมือน
ไม่ได้ทำอะไรที่จะจัดการคนนี้เลย
ไม่ได้จัดการเลยก็คือปล่อยให้ผู้โดยสารคนนี้กลับไปตามปกติ
ปกติแล้วก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเนี่ยสามารถถูกแบบพนักงานต้อนรับสามารถเหมือนกับควบคุมความประพฤติได้นะอาจจะเอาแยกไปเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นอะเนาะ
ค่ะแต่ก็นี่แหละค่ะก็คือไม่ได้มีการ take action อะไรเลยนะคะทีนี้ผู้โดยสารคนนั้นวัย72ปีเนี่ยคือเป็นสาวสูงวัยด้วยนะคะเหมือนเรื่องราวของเธอเนี่ย ก็เหมือนถูกบอกต่อกันบนโลกออนไลน
์
เหมือนเธอก็ออกมาบ่นเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีตำรวจเหมือนตามตัวผู้โดยสารคนที่ปัสสาวะใส่นะคะ
ค่ะ
แล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาก็คือสามารถจับกุมตัวไว้ได
้
ซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะตอนที่เขาลงเครื่องมาเนี่ยเขาปิดโทรศัพท์หนีไปเลย
เหมือนรู้ทันน่ะ
ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตำรวจเนี่ยก็ไปตามตัวจนเจอแล้วนะคะแล้วคือเขาเนี่ยที่บอกว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คือเป็นรองประธานของธนาคารสหรัฐนะคะชื่อว่าเวลส์ฟาโก้สาขาอินเดียนะคะแน่นอนโดนไล่ออก
โอ
้ค่ะแล้วก็ไม่หมดเท่านั้นนะคะทางด้านสายการบินนี้แอร์อินเดียเนี่ยถูกสำนักงานการบินพลเรือนปรับก็คือสั่งปรับ
ค่ะ
นะคะเป็นเงิน3ล้านรูปี
กี่บาทเนี่ย
ก็คือประมาณ1ล้าน2แสนบาท
โอ้ก็เยอะอยู
่นะคะนอกจากนั้นนะคะยังปรับเงินผู้อำนวยการด้านการบริการบนเที่ยวบินด้วยอีก3แสนรูปี
ค่ะ
หรือประมาณ 120,000 บาทนะคะนอกจากนี้นะคะนักบินบนเที่ยวบินนั้นนะคะยังโดนระงับใบอนุญาตเป็นเวลา3เดือนด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วด้านผู้บริหารระดับสูงของแอร์อินเดียเนี่ยคือมีการเรียกร้องให้เขาเขียนจดหมายขอโทษนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆก็น่าจะรับมือได้ดีกว่านี
้ก็จริง
ใช่ค่ะทีนี้เหตุการณ์ต่อมานะคะพอโดนจับแล้วใช่ไหมคะคุณคนที่ทำเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับนะคะ
ค่ะ
แล้วก็บอกว่าคุณผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยปัสสาวะรถตัวเอง
ฮะคืองงอ
่
ะ
เป็นข้ออ้างของเขา
เหมือนกับเอาคืน
ใช่ค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยคนที่นั่งข้างๆผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยจะต้องเหมือนเลอะเทอะไปด้วยแต่คนที่ร้องเรียนมาเนี่ยมีแค่ผู้โดยสารคนผู้หญิงคนนั้นแค่คนเดียว
อ๋อเหรอ
คือถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยมันจะต้องโดนคนข้างๆด้วยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีใครมาร้องเรียนนี่มีเขาแค่คนเดียว
เขาก็เข้าใจชี้แจงเนาะ
นะคะเขาก็เลยออกมาปฏิเสธนะคะทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางแอร์อินเดียเนี่ยก็ออกแถลงการเหมือนออกมาปกป้องตัวเองนะคะด้วยการบอกว่าคือตอนนั้นนะคะผู้โดยสารคนที่ถูกกล่าวหาว่าปัสสาวะใส่คนอื่นนะคะ
เ
หมือนเขาไม่ได้ทำอะไรที่กระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินนะคะแล้วก็ดูปกติ ไม่ได้ดูมีอาการมึนเมาแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยคือไม่ได้มีท่าทีมึนเมาเลยอะค่ะ
อาจจะดูแบบเป็นคนเมาเรียบร้อยหรือเปล่า
นะคะแต่ยังไงนะคะเขาก็ยอมรับว่าคือถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นจำเป็นจะต้องแจ้งหน่วยที่ดูแลด้านการบินนะคะ
ค่ะ
คือเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้แจ้งไปนะคะแต่ก็ยังคือแต่รู้สึกว่าสิ่งที่สำนักการบินพลเรือนปรับอะค่ะมันเกินไป
อ๋อคือแบบ3ล้านกว่ารูปีเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนบอกว่าจะปกป้องพนักงานของตัวเองด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วทีนี้ทางด้านสายการบินทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยก็มีการสั่งปรับเพิ่มอีกนะคะ1ล้านรูปีหรือประมาณ 400,000 บาทเพราะว่าเขาพบว่าเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้ว
ค่ะ
เกิดเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์เหมือนกัน
คนนี้
ไม่ใช่คนนี้ค่ะก็คือเป็นคนอื่นแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินนี้นะคะ
ค่ะ
ก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมบนเที่ยวบินปารีสไปนิวเดลีเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละไฟนะคะเหตุการณ์แรกนะคะก็คือมีผู้โดยสารไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำ
โอ้เขาห้ามนักห้ามหนานะคะ
ใช่กับอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือมีผู้โดยสารนะคะไปมึนเมาเหมือนกันแล้วก็ไปปัสสาวะรถที่นั่งแต่ไม่มีคนนั่งนะคะแต่ว่าก็ไปเลอะเทอะเปรอะเปื้อนผ้าห่มของผู้โดยสารคนอื่น
จริงๆแค่ปัสสาวะที่นั่งก็ไม่ได้ละต่อให้ไม่เลอะคนก็เถอะ
นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางสายการบินเนี่ยไม่ยอมแจ้งไปที่หน่วยที่เขาดูแลด้านนี้นะคะ
ค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ล่าสุดที่เขาออกมาบอกนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเที่ยวบินนะคะแล้วคือเขาจะเหมือนนำวิธีของสายการบินอื่นแล้วก็นำแนวทางปฏิบัติจากสมาคมร้านอาหารแห่งชาติสหรัฐคือเขามีวิธีจัดการกับลูกค้าที่มึนเมาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาจะให้นำระบบนั้นเนี่ยมาเทรนลูกเรือจะได้มีวิธีรับมือหากเจอผู้โดยสารที่มึนเมา
ค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินต่อให้ขึ้นแบบ full service ที่เขาจะมีเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
เขาก็จะประกาศไว้ก่อนเลยว่า ถ้าเกิดผู้โดยสารมีอาการมึนเมาแบบเกินก็คือเกินควรที่จะเสี่ยงอันตรายเขาก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะขออนุญาตไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบทำตามคำขอซะอย่างเดียวเพราะว่ายังไงดีก็ดีมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนอื่นๆด้วย
ค่ะ
อันนี้ก็เปลี่ยนกันใหม่ยกเครื่องนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงที่น่าจะต้องติดตามกันน่าสนใจเหมือนกันสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังคือเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอย่าง Facebook แล้วก็ Instagram ที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือบริษัท Meta ตอนนี้ล่าสุดถ้ายังจำกันได้2ปีแล้วนะคะครบเวลาแล้วที่โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐถูกแบนไปเขาถูกแบนจากการใช้ Facebook แล้วก็ Instagram เมื่อวันที่7มกราคมปี2021หนึ่งวันหลังจากวันนั้นที่ใครๆก็จำได้ก็คือ6มกราคมที่มีผู้สนับสนุนของทรัมป์เป็นร้อยคนบุกเข้าไปในแคปิตอลอาคารรัฐสภาสหรัฐนะคะจนเกิดความรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วทรัมป์เองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนี้ขึ้นที่เป็นสิ่งที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐกันเลยทีเดียวทรัมป์ก็เลยโดนแบนแล้วก็ทรัมป์ก็โดนแบนจาก Twitter ไปด้วยนะเหมือนกันใช้งาน Twitter ไม่ได้ตอนนี้ Meta จะให้ทรัมป์กลับมาใช้งาน Facebook กับ Instagram แล้วนะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แหละเขาไม่ได้บอกวันแบบเป๊ะๆเอาไว้โดยทางประธานบริหารของ Meta บอกว่าจริงๆเขามองว่าสาธารณชนควรจะมีโอกาสได้ดูได้เห็นสิ่งที่นักการเมืองอยากจะพูดนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้หลายคนก็มองว่านี่สำคัญต่อการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้แล้วปี2024นะคะซึ่งทรัมป์ประกาศตัวตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าโอเคเดี๋ยวจะลงชิงเก้าอี้อีกรอบนึงหลายคนก็จับตามองว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า rematch คือคู่ปรับคู่ชิงคู่เดิมก็คือทรัมป์กับไบเดน
อาจจะกลับมาดุเดือดอีกครั้ง
ใช่มันกำลังจะดุเดือดหรือว่ามันอาจจะเริ่มดุเดือดแล้วก็เป็นได้นะคะนั่นแหละก็มีเสียงวิจารณ์ด้วยล่ะว่าทำไมถึงได้มีการปล่อยปะละเลยแบบนี้แต่ว่า Facebook เองก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะติดตั้งพวกแบบฟีเจอร์ที่ป้องกันเรื่องของการโพสต์อะไรที่ไม่เหมาะสมนู่นนี่มีรายละเอียดเล็กน้อยเยอะนะคะแล้วก็คาดว่าทรัมป์ก็น่าจะกลับมาใช้งานแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าจริงๆก่อนที่เขาจะโดนแบนไป Facebook กับ Instagram ของทรัมป์ถ้าเอาตัวเลข follower ผู้ติดตามมารวมกันเยอะที่สุดในโลกนะมีร้อยกว่าล้านได
้ค
่
ะ
แน่นๆเลยนะคะต่างจากก่อนหน้านี้ที่ Twitter พออีลอนมัสก์เข้ามาซื้อกิจการก็ปลดแบนโดนัลด์ทรัมป์แต่ทรัมป์ไม่โพสต์เลยคือโดนคือปลดแบนกลับมาใช้ Twitter ได้ตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ทรัมป์ไม่ใช้เลยหยิ่งเชิดใส่นะคะ เพราะว่าไปเปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองชื่อว่า Truth Social นั่นแหละอันนั้นทรัมป์มาเล่นอยู
่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้ Facebook หรือเปล่า
หลายๆคนมองว่าน่าจะเพราะว่าเข้าถึงคนได้เยอะ Twitter ทรัมป์อาจจะไม่ค่อยง้อ
ค่ะ
แต่ว่า Facebook Instagram จะทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าสำคัญกับการเลือกตั้งสำคัญกับการเข้าถึงชาวอเมริกันนะคะแต่ยังไงกันต่อกลับมาแอคทีฟขนาดไหนต้องดูกันต่อไปเมื่อไหร่ที่ได้กลับมาใช้งานอีกรอบหนึ่งนะคะ
ค่ะ
อ่ะแถมอีกเรื่องนึงดีกว่ากับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้าง
ค่ะ
เรื่องของการกำจัดพลาสติก
นะคะเรื่องนี้นะคะก็คือแต่ละปีอย่างที่ทราบกันดีก็คือขยะพลาสติกเนี่ยถูกทิ้งลงมหาสมุทรเยอะมากนะคะก็คือมีมากกว่า8ล้านตันซึ่งบางส่วนเนี่ยก็จมใต้ทะเลบ้างบางส่วนก็ถูกพลัดเข้าฝั่งกลับมาบ้างแต่ก็คือจำนวนที่เยอะๆค่ะคือสิ่งที่เราพบเนี่ยคือมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราทิ้งลงไปก็เลยมีการตั้งคำถามขึ้นมานะคะว่าขยะพวกนี้หายไปไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2006นะคะก็มีการงานวิจัยนะคะเขาพบว่ามีแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่าโรโดโคคัสรูเบอร์ซึ่งพบในทะเลเนี่ยเหมือนช่วยย่อยแบคทีเรียชนิดนี
้
ขออภัยค่ะคือแบคทีเรียชนิดนี้ช่วยย่อยพลาสติกได้นะคะซึ่งล่าสุดก็มีผลการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์นะคะออกมายืนยันว่านะคะแบคทีเรียเนี้ยช่วยย่อยพลาสติกได้จริง
ๆ
นะคะคือพลาสติกในที่นี้ก็คือโพลีเอทิลีนก็คือพวกพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะ ซึ่งทางทีมวิจัยเขาก็ทดลองด้วยการนำขยะเนี่ยไปโดนแสง UV มาก่อนให้เหมือนกับพลาสติกขยะพลาสติกทั่วไป
ค่ะ
คือพอโดนแล้วขยะนั้นก็จะเล็กลงทำให้แบคทีเรียเนี่ยดูดซึมเข้าไปได
้อ๋อน้องกินง่ายขึ้น
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็พบนะคะว่าช่วยย่อยจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแสง UV เนี่ยมีส่วนด้วยไหม
เป็นปัจจัยหรือเปล่า
ใช่แต่ยังไงก็ตามนะคะแบคทีเรียชนิดนี้มีส่วนช่วยจริงๆ
ถือเป็นความหวังเหมือนกันนะเน
ี่
ย
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะคือมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาที่แท้จริงอะค่ะ
คืออย่าไปหวังพึ่งใช่ไหม
ใช่แล้วคือในกระบวนการย่อยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
ซึ่งก็เป็นแก๊สเรือนกระจกไปอีก
ใช
่วนไปนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาช่วยได้จริงไหม
จริงๆต้นทางก็คืออย่าไปพึ่งแบคทีเรียอย่างเดียวเนาะลดการใช้พลาสติกน่าจะง่ายที่สุดง่ายหรือเปล่า
ก็คือต้องร่วมมือกันทุกคนจริงๆถ้าจะลดการใช้
นะคะ
นะคะเพราะยังไงเขาก็บอกว่าการป้องกันเนี่ยง่ายกว่าการกำจัดทิ้งอยู่แล้ว
ก็เหมือนป้องกันย่อมง่ายกว่าแก้ไขนั่นเอง
ใช่
ตอนแก้ไขจะเหนื่อยกว่านะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของการลดการใช้พลาสติกนะคุยกันมาเรื่อยๆเรื่องนี้ก็สู้ต่อไปมันอาจจะไม่ได้ง่ายนักแต่ว่าก็ต้องเริ่มทำกันทุกๆคนนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือ www.thaipbspodcast.com นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะThai PBS Podcast. View the world via the voice.